Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. 11. je septembar, a mi ćemo govoriti između ostalog o tome zbog čega je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini otpočela oštro, te koliko Bosna i Hercegovina gubi novca uvozom vode. Ako ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta možete čuti i kakve političke turbulencije u Beogradu izazvala rezolucija o Kosovu, te šta u Croatia Airlinesu kažu na ideju o umrežavanju aviokompanija iz regije. No prije najavljenih sadržaja, vijesti koje danas priprema Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju 9. godišnjicu terorističkih napada Al-Kaide na New York i Washington, u kojim je 11. septembra 2001. ubijeno gotovo 3000 ljudi. Predsjednik Barack Obama proglasio je 11. septembar nacionalnim danom sjećanja i služenja zajednici, pa su građani pozvani da se uključe u brojne volonterske aktivnosti. Koordinirane napade izvelo je 20 pripadnika Al-Kaide sa 4 oteta putnička aviona na transkontinentalnim letovima s istočne na zapadnu obalu Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu, prema dosadašnjim informacijama, evangelistički sveštenik sa Floride Terry Jones odustao je od namjere da na godišnjicu terorističkih napada javno zapali Kuran. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine zabranilo je punjenje vodom jezera Peručac kako bi Institut za nestale Bosne i Hercegovine nastavio traganje i ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava sa područja Višegrada i okolnih mjesta. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je kako je bilo i međunarodnih intervencija da se voda ne pušta iz Haškog tužilaštva i od evropskog parlamentarca Jelka Kacina, te da je srbijansko tužilaštvo sa drugim nadležnim organima Srbije spriječilo puštanje vode. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu i izvjestilac za Srbiju Jelko Kacino sudio je posljednji u nizu napada na Fatu Orlović i pozvao odgovorne da hitno osiguraju fizičku zaštitu za Fatu Orlović i nepovredivost njene imovine. Članovi udruženja građana žene Srebrenice i danas su šetnjom u Tuzli uz poruku "Istina nama, kazna zločincima" ponovo pozvali da se otkrije istina o nestalima i kazne zločinci koji su naredili i počinili genocid u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u Srebrenici 1995. godine. U sukobu indijske policije i demonstranata koji protestuju zbog indijske uprave u Kašmiru danas je povrijeđeno najmanje 7 civila i 6 policajaca na dan kada kašmirski muslimani slave Bajram. Francuska policija privela je u Parizu još 7 osoba u okviru zajedničke akcije francuskih i srbijanskih službi sa ciljem presjecanja međunarodnog kanala krijumčarenja oružja i eksploziva distribuiranih sa Balkana u Francusku, javljaju srbijanski i francuski mediji. Miroslav Kutle, koji je 92. proglašen menadžerom godine u Hrvatskoj, pravosnažno je osuđen na 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog malverzacija u procesu privatizacije gradskog podruma. Ovo je prva osuđujuća presuda u Hrvatskoj zbog nezakonite privatizacije, javili su hrvatski mediji. Poznati pozorišni, filmski i televizijski glumac Rade Marković umro je u 89. godini u Zaboku u Hrvatskoj. Marković je u Beogradskom dramskom pozorištu igrao više od deceniju i po te glumio u blizu 100 filmova, a publika u Bosni i Hercegovini ga se sjeća po ulozi Seada Kapetanovića u filmu "Walter brani Sarajevo". Nakon triumfalne projekcije na 67. venecijanskoj mostri, film bosansko-hercegovačkog Oskarovca Danisa Tanovića "Cirkus Kolumbija" prikazan je sinoć na Toronto Film Festivalu. Nakon Toronta, Tanović i ekipa filma nastavljaju put na festival u San Sebastianu, gdje se film takmiči za nagradu publike. U Mostaru danas počinju 4. dani filma, tokom kojih će do 11. septembra biti prikazano 10 filmova. Dane filma otvorit će 72 sata film Danila Šerbeđije. Sutra se u Bosni očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom, a u Hercegovini pretežno sunčano. Ujutro će biti od 8 do 16 stepeni, na jugu do 21, a najviše dnevne temperature iznosit će od 16 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini, kako se i očekivalo, krenula je oštro. Politički akteri ne biraju sredstva kojima će doći do vlasti. Ko prednjači, kakve kampanje vode i da li je nefer predizborna igra kažnjiva, možete čuti u prilogu Žane Kovačević.
Među prvima federalni ministar industrije, energetike i rudarstva Vahid Hećo prema najavama iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine mogao bi biti krivično gonjen. Nakon što je kampanja Nije kasno za bolji život izazvala oštre reakcije u javnosti jer za državni novac promoviše stranku za Bosnu i Hercegovinu, ministar je objavio kako stranka nema ništa sa tim nego nepoznati biznismeni. Još i gore jer privatni preduzetnici naručuju, a potpisuje federalno ministarstvo, ističu u Transparency-u i najavljuju da će žalba biti upućena i u Centralnu izbornu komisiju, kaže analitičar Ivana Krajlić.
Očigledno je da je u pitanju i manipulacija samim zakonom i predizbornom kampanjom i javnim sredstvima. Predizborna kampanja je tek krenula, bit ćemo svjedoci sve većeg broja otvaranja objekata, puteva i tako dalje, sve kako bi se prikupili predizborni poeni. Bojim se da ćemo biti svjedoci jednog velikog cirkusa, ako mogu tako da se izrazim, a naročito od strane stranaka koje su na vlasti.
U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine tvrde kako još uvijek nisu dobili ni jednu prijavu za kršenje pravila. Međutim, ističu kako komisija po službenoj dužnosti, ukoliko uoči neregularnosti, može pokrenuti postupak. Portparol Centralne izborne komisije Maksida Pirić kaže.
Ali također je bitno napomenuti da ukoliko bi bio otvoren postupak, u postupku se mora utvrditi prije izricanja bilo kakve sankcije da je u pitanju prvo plaćeno političko oglašavanje i drugo da je to plaćeno političko oglašavanje ovjereni politički subjekt za učešće na izborima.
Iznenada su se najviše državni funkcioneri sjetili uspješnih sportista i tokom rata zlostavljenih žena, pa i gotovo svakodnevno primaju. Stari Vosčiro nakon nekoliko decenija mirovanja ponovo je krenuo baš pred izbore. Otvaraju se novoasfaltirani putevi, ali i mostovi, prekogranični i skupi, poput onog na Rači, uz Crvenu Vrpcu i rukovodstvo Republike Srpske, odnosno vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata. Oni koji su se domogli državnih resursa maksimalno ih i koriste jer mogu, kaže profesor Banjalučkog univerziteta Ivan Šijaković.
U stvari sve je tempirano, cijeli njihovi štabovi to planiraju, njihovi koordinatori iz Srbije ili sa druge strane im izlaze u susret da se neki događaj otvaranja mostova ovog onog upriliče kada to njima u kampanji odgovara, tako da to je potpuno jasno, onaj ko se dokopao resursa, on ih maksimalno koristi da bi se suzilo polje ovim drugim.
Problem bosansko-hercegovačkih izbora i kampanja koje im prethode već godinama isti, smatra profesor Miodrag Živanović, a to je poistovjećivanje državnih i stranačkih funkcija.
I događa se nužno sasvim, to je strukturalni problem, da se državne funkcije poistovjećuju sa onim što bi trebalo da bude kampanja. Kad pogledamo, na primjer, ove izborne slogane koji su sad korišteni u kampanji, koji se koristi sve do 3. oktobra, kad pogledamo i te programe ovih ili onih političke partije, vidjet ćemo da zapravo nema niti jedne nove ideje, nema političke vizije, nema ničega što bi vodilo ljude ili društvo ka budućnosti, nego jednostavno se radi, dakle, o tome da mi koji smo na vlasti, ja tako kažem, to je ta logika, mi koji smo na vlasti, tu treba i da ostanemo. Da ne gone sada i o tome da su i mediji pod kontrolama tih istih vlasti i oni naravno forsiraju kandidate iz establishmenta. Tako da je to gotovo, kad govorimo o kampanji, jedna bitka koja je napred izgubljena za opoziciju.
Analitičari procjenjuju da bez obzira što neke političke stranke i pojedinci u ovoj predizbornoj kampanji povremeno koriste različite vrste propagande i zloupotrebe položaja, konačni ishod izbora neće biti znatno drugačiji nego li je bio prije 4 godine. Građani, odnosno glasači u Bosni i Hercegovini, još uvijek duboko nacionalno podijeljeni, ne žele vidjeti manipulaciju i zloupotrebe onih koji su na vlasti, upozorava profesor Šijaković.
Tu više i nisu glasači, to je reč o navijačima koji su se već odavno podelili, oni imaju svoje klubove, odnosno te političke partije su više neka vrsta njihovih klubova za koji oni navijaju kao da odlaze na neku utakmicu. Njima je samo važan rezultat, odnosno važno im je da njihova partija pobedi. Tako da to o toj nekoj vrsti promjene svesti kod eventualno birača, to od toga nema ništa. Čak mnogi to i podržavaju, tako da mi to ne možemo. To jedino da ima nešto ozbiljnija država pa da malo zakonski to sprečava. A što se tiče kažnjavanja birača, ne. Ja mislim čak da će biti obrnuto, da će biti nagrađeni za sve to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Događaji sedmice.
Bosna i Hercegovina je po broju nepismenih ubjedljivo na vrhu evropske ljestvice. Procjenjuje se da je između 360 i 700 hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini nepismeno. No tačnih podataka nema jer je posljednji popis stanovništva urađen 1991. godine. Problem Bosne i Hercegovine je što se broj nepismenih iz godine u godinu povećava za razliku od zemalja u okruženju. Još veći problem je to što u ruralnim sredinama djeca, naročito djevojčice, ispisuju iz osnovnih škola zbog siromaštva. Slušamo Mirnu Sadiković.
Imamo jako puno nepismenih, čak i ne znamo koliko ih ima, niko ne radi ništa na tome da se to stanje promijeni.
Pismeno se podmjenjuje više mentalni sklop ljudi. Može čovjek znat pisat, čitat, završiti fakultet ako on uglavnom nepismen. I dalje i to je osnovni problem ove države, neznanje.
Bosna i Hercegovina je po broju nepismenih ubjedljivo na vrhu evropske ljestvice. Procjenjuje se da ih u Bosni i Hercegovini ima između 360 hiljada i 700 hiljada. No tačnih podataka nema jer je posljednji popis stanovništva urađen 1991. godine. Problem Bosne i Hercegovine je što se broj nepismenih iz godine u godinu povećava, za razliku od zemalja u okruženju, iako Bosna i Hercegovina ima 12 ministara obrazovanja i ni jednu strategiju za smanjenje nepismenosti. Još veći problem je što se u Bosni i Hercegovini u ruralnim sredinama djeca, a naročito djevojčice, ispisuju iz osnovne škole zbog siromaštva.
Imam godina 14, žela biti u školu, nemo, 4 godine sam išla, 4 razreda.
Svaki kantonalni zakon o osnovnom obrazovanju propisuje kaznene odredbe za roditelje koji svoju djecu ne upišu u školu, od 1 do 4 hiljade maraka. No roditelji koji nemaju novaca za školovanje djece nemaju ni za plaćanje kazne. Aziz Čehić iz Vučinića morao je u zatvor jer je ispisao svoju kćerku iz osnovne škole nakon 4. razreda.
Ja da mogu školovati, ja mi odmah na vrijeme poslao, ne bih čekao da čeka 2 godine pa je tek nastavio školovati. Šta mi vredi to? Trebaju njoj i adidaske, trebaju njoj i laće, treba njoj i jakna, treba da se ima tu. Živote treba djete jest, moraš mu dati jednu marku svaki dan, onda ide to da kifla jede, a kamo li nešto drugo.
UNICEF je u Bosni i Hercegovini radio posljednje istraživanje o broju djece koja ne završavaju obavezno školovanje 2006. godine. Podaci su i tada bili poražavajući, kaže Nina Popović iz UNICEF-a.
To istraživanje rađeno je na uzorku od nekih 6.000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini i pokazatelji su sljedeći. Oko 98% djece pohađalo je osnovnu školu. Što se tiče procenta pohađanja srednje škole, on je bio 79%. Kada je u pitanju projekt školovanja, oko 100% djece dospijevalo je do 5. razreda osnovne škole, a oko 92% njih, kada završe osnovnu školu, prelazili su u srednju školu.
U Sindikatu osnovnog obrazovanja kažu kako vlasti u Bosni i Hercegovini nisu učinile skoro ništa na opismenjavanju stanovništva, iako je osnovno obrazovanje zakonski obavezno, kaže Selvedin Šatorović iz Saveza Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Bosne i Hercegovine.
Više se obraća pažnja na izgradnju infrastrukture, odnosno na takozvana kapitalna ulaganje u razne ceste, puteve i ostale stvari, sve manje u obrazovanje i čini mi se da osnovno obrazovanje, da nije ustavna kategorija, da država nema obavezu, dakle, prema evropskim konvencijama i prema svim međunarodnim praksama da finansira osnovno obrazovanje, da bi se i tu napravio određeni problem i da bi država pokušala da digne ruke i od tih stvari.
Dok se u većini zemalja u svijetu obilježava Svjetski dan pismenosti, u Bosni i Hercegovini nema ni pomena o tome. U Federalnom ministarstvu obrazovanja ne obilježavaju ovaj dan, a nisu bili dostupni ni za medije. U Ministarstvu prosvjete Republike Srpske vjeruju da se procenat nepismenih u Bosni i Hercegovini smanjuje. Mira Bera iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske.
Prema posljednjem popisu stanovništva koji je rađen 1991. godine na teritoriji naše zemlje, 9,9% stanovništva je bilo nepismeno. Prema podacima UNDP-a iz 2007. godine u BiH je 5,4% nepismenih. To su ujedno i posljednji podaci koji, nažalost, nisu sasvim pouzdani. Kad su u pitanju zemlje regije, recimo Srbija ima više od 1,3 miliona nepismenih, dok u Hrvatskoj taj procenat iznosi 1,9, a u Sloveniji oko 1%, što znači ne kotiramo baš dobro.
UNESCO, koji je i ustanovio Svjetski dan pismenosti u Bosni i Hercegovini, je godinama radio na projektima iz oblasti obrazovanja. No, kada su ovaj posao trebali preuzeti nadležni, projekti su utihnuli. Siniša Šešum iz ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče ovoga samoga dana pismenosti, bitno je naglasiti dva projekta koja su bila jako uspješna, koje UNESCO implementirao u Srednjebosanskom kantonu i u Bosansko-Podrinjskom kantonu, a vezano je za i opismenjavanje ljudi, u stvari pružanje šansi za završetak osnovnog školovanja, gdje smo imali 220 osoba koje nisu bile završile osnovno obrazovanje, pa tako da smo imali, na primjer, od praktično cijele porodice koje su dolazile da završe znači kraće obrazovne procese koje smo bili organizovali, tamo je to bilo jako, jako uspješno.
Od 67,5 miliona djece u svijetu koja nisu obuhvaćena školovanjem, djevojčice čine većinu, a u odrasloj populaciji 2/3 nepismenih su žene. Stoga je UNESCO ove godine kampanju usmjerio na opismenjavanje žena i djevojčica. Svjetski dan pismenosti ustanovljen je 1966. godine u Teheranu. Za cilj ima promociju učenja i senzibilizaciju javnosti o važnosti pismenosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već godinama Bosna i Hercegovina ostvaruje milijonski deficit zbog pojačanog uvoza, između ostalog i vode. Voda je jedan od najznačajnijih resursa Bosne i Hercegovine, ipak milioni maraka se prosipaju za plaćanje uvozne vode. Proizvođači flaširanih voda i bezalkoholnih pića godinama upozoravaju na prekomjeran uvoz voda u našoj zemlji, a prema posljednjim podacima najviše se uvozi iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Priču pripremila Aida Đugum.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine naveli su podatke za prvih 6 mjeseci ove godine. Selma Bašagić, sekretar grupacije bezalkoholnih pića u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
Izvoz svih bezalkoholnih pića za 6 mjeseci 2010. godine iznosio je 8.074.711 konvertibilnih maraka, dok je uvoz iznosio 60.885.715 konvertibilnih maraka. Kada se to analizira, učešće izvoza u uvozu je iznosilo 13%. Međutim, ostvareni izvoz je 4% smanjen u odnosu na isti period 2009. godine.
Bosna i Hercegovina već ima potpuno funkcionalne kapacitete za domaću proizvodnju, dovoljnu za potrebe domaćeg tržišta. Međutim, proizvođači iz Bosne i Hercegovine ne mogu da se bore sa konkurencijom iz inostranstva, kaže predsjednica kluba potrošača iz Tuzle Gordana Bulić.
Naši proizvođači vjerovatno imaju male kapacitete, male velike fiksne troškove i vrlo teško mogu da se bore sa konkurencijom. Isto tako ti uvoznici već su uvezani u velike lance gdje naši proizvođači moraju da plaćaju i da kupuju maloprodajno mjesto. Nažalost, naši proizvođači osim znači male produktivnosti i male efikasnosti u proizvodnji, oni imaju i te troškove, tako da se na policama u našim trgovinama češće nađe voda koja je iz uvoza nego koja je iz Bosne i Hercegovine.
Domaći proizvođači ne mogu parirati uvoznim ni u marketingu, ističe Daniel Malić iz Udruženja potrošača Plava sfera iz Banja Luke.
Bosna i Hercegovina je rekorder kad je u pitanju uvoz vode i piva. Stoga negativan trgovinski bilans sa zemljama u okruženju ne treba da sudi, jer već duže niz godina mi imamo takav trend. To pokazuje da potrošačka svijest je u neku ruku podlegla jeftinim marketinškim trikovima. Televizija iz okruženja i shodno tome naši trgovci, odnosno proizvođači tih vrsta roba, ne mogu da se bore sa konkurencijom.
Ne samo što nepotrebno Bosna i Hercegovina uvozi ono što i sama može da proizvede, nego su potrošači uhvaćeni u marketinšku zamku da voda iz česme nije dovoljno dobra, smatraju stručnjaci. Pitali smo građane Sarajeva kakvu vodu piju.
Pijemo iz česme, zato što znam da nam je zdrava voda i šteta je što više uvozimo na stranu vodu kad možemo napraviti stvarno ono uspješan posao s našom vodom.
Kupujemo vodu flaširanu, znamo da imamo BH dobre zdrave vode i to je razlog zbog čega uzmamo domaću vodu.
A uglavnom u principu pijem vodu s pipe. Jel?
Pijem flaširanu vodu s vremena na vrijeme kad je potreba, kad smo na putu i kad to neke nekim okolnostima. Inače pijemo vodu sa slavine, pa mislim da nije potrebno uvoziti vodu, naravno da imamo dosta i naše vode.
Kvalitet vode i način flaširanja u Bosni i Hercegovini je neupitan. Priznanje i nagrade za kvalitet stižu iz svijeta. Za ekonomskog analitičara Damira Miljevića, prekomjeran uvoz vode je apsurd.
Pa problem oko prekomjernog uvoza vode flaširane u Bosnu i Hercegovinu, koja je prepuna pitke vode, u suštini je sposobnost vlasti da domaće proizvođače. S obzirom da po sporazumu o slobodnoj trgovini mi imamo pravo da uvedemo dodatne takse i carine na one proizvode iz zemalja u okruženju koje ozbiljno ugrožavaju našu proizvodnju. Očito je da ovdje postoji štrega uvozničkog lobija, vlast s jedne strane i stranih velikih trgovačkih centara s druge strane koje forsiraju uvoznu votu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je subotnja emisija Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od najznačajnijih tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Jedna od njih svakako je usvojena rezolucija o Kosovu u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Nakon što je rezolucija usvojena, beogradski mediji pišu da šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, čim se vrati iz Njujorka, čeka ozbiljan razgovor sa predsjednikom Borisom Tadićem o tome da li će doći do personalne promjene na čelu Ministarstva spoljnih poslova. Na ovo i još neka pitanja odgovore je tražila Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić prema medijskim navodima još nije odlučio da li će Jeremić i dalje ostati na funkciji ministra inostranih poslova. Sve opcije za sada ostaju otvorene. Da zadrži tu poziciju, da bude zatraženo da se povuče, kao i da sam podnese ostavku. Kao glavni razlog za Tadićevo nezadovoljstvo Vukom Jeremićem navodi se to da je šef diplomatije tokom konsultacije u državnom vrhu Srbije povodom zahteva Evropske unije da Beograd odustane od predloga rezolucije o Kosovu bio zagovornik tvrđeg pristupa. Srpski šef diplomatije je na sednici parlamenta krajem jula, kada je vođena rasprava o mišljenju Međunarodnog suda pravde, izjavio da je spreman da snosi konsekvence ukoliko poslanici to zatraže. U njegovu odbranu je međutim tom prilikom stao predsjednik Tadić, saopštivši da se državna politika u vezi s Kosovom kreira u njegovom kabinetu, a da je zadovoljan načinom na koji je Jeremić provodi. I opozicione stranke, doduše iz različitih razloga, traže Jeremićevu ostavku. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je smenu Jeremića, ocenivši da Srbija mora iskoristiti pregovore sa Evropskom unijom da promeni spoljnu politiku. Ocenio je da su Srbiji potrebni predstavnici koje će svet uvažavati, rekavši da nije normalno da predsjednik zemlje vodi spoljnu politiku. Na pitanje zašto ne traži smenjivanje predsjednika Srbije, rekao je da se traži rešenje, a ne sukob, i to ovako obrazložio.
Mi smatramo da je kritika Vuka Jeremić kritika čovjeka koji izvršava političke planove predsjednika Republike i da je nemoguće smeniti predsjednika Republike u zemlji na normalan način, a da pritom to ne odvuče pažnju za svih poslova koje treba raditi na poslove koji su opterećeni unaprijed činjenicom da su osuđeni na neuspjeh i da je najefikasnija mjera koju u ovom trenutku država treba da povuče korekcija politike kroz sankcionisanje Vuka Jeremića, što definitivno obavezuje i Tadića na drugačije ponašanje.
Ivica Dačić, potpredsjednik vlade i ministar policije, izjavio je međutim da apsolutno ne podržava eventualne zahtjeve za smenu Vuka Jeremića. Dačić je rekao da ne misli da je to tema o kojoj se raspravlja u vladajućoj koaliciji.
Što se mene tiče i Socijalističke partije Srbije, mi ne mislimo da je politika koju je vodilo Ministarstvo spoljnih poslova bila ta koja je izazvala neke negativne reakcije međunarodne zajednice. Ja ne mogu sada da se bavim odnosima u demokratskoj stranci. Ako se razgovara u samoj stranci, onda je to njihovo unutrašnje pitanje.
Nagli zaokret koji je doveo do prihvatanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama, usaglašene sa Evropskom unijom, automatski dovodi u pitanje kredibilitet šefa diplomatije Vuka Jeremića, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Uopšte taj projekat Vuka Jeremića, koji će imati jednu tvrdu nacionalnu priču kao osnovu svoje spoljne politike, to je dovedeno u pitanje ovom izmenjenom rezolucijom iza koje je stao direktno očigledno Boris Tadić. Da li će to biti u formi ostavke, to sad ostaje da se vidi, jer pazite, ostavka bi značila u tom nekom stranačkom i političkom poimanju stvari značajno slabost vladajuće koalicije, a ta ostavka Jeremića bi onda otvorila prosto i prostor za opozicionu kritiku i napad na samog Tadića. Dakle, u principu nije nemoguće da Vuk Jeremić ostane, ali da na neki način on dobije mnogo manji prostor i publicitet za eksponiranje sebe kao političkog lidera.
Još uvijek ne znamo kakva će biti sudbina eventualne smene ili ostavke ministra spoljnih poslova, kaže za naš program politički analitičar Jovan Teokarević. Već odavno, a naročito od presude Međunarodnog suda pravde, kaže ovaj sagovornik, videlo se da ova politika koja je najviše personalizowana u jednoj ličnosti zapravo ne vodi nikuda, jer i dalje ide ka sukobima i porazima Srbije. Ali vlada nije htjela da reaguje na to, delimično i zato što je takva politika krajem jula dobila podršku celog parlamenta. Po Teokarevićevom mišljenju nema sumnje da je emitovan nagoveštavi novog kursa u spoljnoj politici Srbije, ali neizvesno je koliko brzo će promjene nastupiti. Beograd tek čekaju pregovori sa Prištinom i tek tada će se vidjeti u kojoj meri se politika srpske vlade promenila. Na pitanje da li taj nagoveštaj nove spoljne politike podrazumeva i novu ličnost koja će biti na čelu spoljno-političkog resora vlade, Teokarević kaže.
To bi bio dobar znak u stvari i nekako najbolji simbol da se politika promenila. Pogotovo zato što smo dosta puta, naročito u poslednje 2,5 godine, mogli da čujemo da u stvari nastupi ovog ministra spoljnih poslova ne nailaze na dobar odjek u krugovima ovih naših najznačajnijih partnera, nego nasuprot. Takođe, slično bi se moglo reći i za odnose sa susednim zemljama u našem regionu, koji su u nekoliko navrata pokvareni zbog neodgovarajućih izjava, čak i više nego što je to zahtevala ova prethodna dosadašnja kosovska politika beogradske vlade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon poslovnog i strateškog povezivanja hrvatskih, slovenskih i srpskih željeznica, iz Srbije je stigla ideja da se slično povezivanje učini i u vazdušnom saobraćaju u državama bivše Jugoslavije. U hrvatskom nacionalnom avioprevozniku Croatia Airlinesu za sada nisu zainteresovani za ovu ideju. Slušamo Ankicu Barbir-Mladinović.
U Croatia Airlinesu kažu da službeno nisu ni primili nikakvu ponudu iz srbijanskog jata, no odbacuju i samu ideju da se pridruže već udruženom jatu i Montenegro Airlinesu. Jer, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa predstavnik za odnose s javnošću Croatia Airlinesa Davor Janušić, hrvatska je zrakoplovna kompanija već ostvarila svoje strateško povezivanje i to u sklopu udruge Star Alliance, najvećeg zrakoplovnog saveza na svijetu, u čijem je članstvu i hrvatski avioprevoznik od 2004. godine.
Kompanija kao punopravni član Star Alliance-a, daljnji razvoj poslovnog modela mrežnog prijevoznika i jačanje uloge regionalnog lidera temelji ponajprije na suradnji s članicama Star Alliance-a, a s ciljem da se putnicima ponude najkvalitetnije mogućnosti putovanja i korištenja zajedničkog globalnog prijevoznog proizvoda. Također, Croatia Airlines smatra kako je neuputno komentirati izjave bez konkretnih stavova.
Članica Star Alliance-a je slovenska zrakoplovna kompanija Adria Airways i sigurno, kaže novinarka Večernjeg lista Iva Puljić-Čego, da obje kompanije, i hrvatska i slovenska, u sklopu tog saveza ostvaruju svoje strateške interese, iako misli da ne bi štetilo ni dodatno predloženo regionalno povezivanje.
Mislim, ne znam, što se tiče željeznica, tu je dogovor postignut sad. Što se tiče aviokompanija, moguće da im je to još uvijek osjetljivo, budući da je Croatia Airlines ipak nacionalni zračni prijevoznik, da je tu možda i to upitno, a možda zaista i stoji ovo što Croatia kaže, da su oni zapravo u okviru Star Alliance-a ostvarili svoje strateške suradnje s onima s kojima su mislili da trebaju. Ali sigurno da bi ta udruživanja vjerojatno imala poslovnu korist veću, jer Croatia je u velikim problemima i dugovima, tako da mislim sa poslovnog aspekta da to sigurno ne je bilo loše nešto.
Željeznice su u svakom slučaju naše zajednički interes i upravo danas i sutra, 8. i 9. rujna, predstavnici željezničkih tvrtki iz Srbije, Slovenije i Hrvatske raspravljaju na zajedničkom sastanku u Beogradu o organizaciji buduće zajedničke tvrtke čije sjedište će biti u Sloveniji, a očekuje se i potpisivanje ugovora o udruživanju. Potvrdila nam je to i šefica korporativnih komunikacija hrvatskih željeznica Vlatka Škorić.
Mogu reći da upravo danas i sutra u Beogradu se održava sastanak osnivača na kojem sudjeluje i direktor HŽ Carga Zlatko Rogažar. Za sada se provode komercijalne i operativne pripremne radnje, uvodit će se novi zajednički proizvodi i razvijati infrastruktura, što će svakako doprinijeti pozicioniranju HŽ Carga u uvjetima liberaliziranog tržišta za koje se očekuje 2012. godine. Dakle, to je željezničko transportno tržište tereta i to na prostoru od Minhana, dakle od Njemačke, preko Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije prema Grčkoj i Turskoj.
Škorić podsjeća da je to suradnja za koju su slovenske, hrvatske i srbijanske željeznice dobile punu potporu svojih vlada i da će od zajedničke suradnje, pogotovo na tom 10. koridoru, sve tri zemlje imati koristi.
10. paneuropski koridor, to je koridor koji povezuje Minhen sa Turskom i Grčkom i on je dakle najkraći put od srednje do jugoistočne Europe. Kroz Hrvatsku on prolazi na relaciji Savski Marof-Tovarnik. Za početak se može reći da će sjedište biti u Ljubljani, a da će sve tri željeznice imati ravnopravni udio u upravljanju.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.